Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ці адбываюцца змены ў еўрапейскай палітыцы адносна Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў празкім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітычны аналітык Марына Рахлей і польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі. Гэта, а таксама агляд вашых тэлефанаванняў на Свабоду.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18-я гадзіна, у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Маскве ў рамках кампаніі «За сумленныя выбары» праходзіць акцыя «Вялікі белы круг». Яе ўдзельнікі стаяць, узяўшыся за рукі на ўнутраным боку садовага кальца. У іхных руках белыя паветраныя шарыкі, да адзення прымацаваныя белыя стужкі. Некаторыя выйшлі на акцыю цэлымі сем'ямі. Аўтамабілі на садовым кальцы сыгналяць, вітаючы ўдзельнікаў акцыі. Паводле ацэнак карэспандэнтаў «Радыё Свабода», ўдзельнікам акцыі ўдалося замыкнуць кола па перыметры садовага кальца. А гэта значыць, што ёй бяруць удзел больш за 34 тысячы чалавек. Актывісты апазіцыі плануюць затым зладзіць праводзіны палітычнай зімы на плошчы рэвалюцыі. Сёння ж на садовым кальцы праходзіць альтэрнатыўная акцыя прыхільнікаў кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Пуціна пад назвай «Пуцін любіць усіх». Працягваем навіны. У Сырыі сёння праходзіць рэферэндум аб папраўках да канстытуцыі. Папраўкі прадугледжваюць увядзенне ў краіне шматпартыйнай сістэмы. Сырыйскай апазіцыі і ўрады шматлікіх краін крытыкуюць рэжым прэзідэнта Башара Асада за правядзенне рэферэндуму ва ўмовах наступу сілаў бяспекі на ачагі супраціву апазіцыі адразу ў некалькіх гарадах. Паводле праваабаронцаў, толькі ў суботу ў краіне загінулі каля 100 чалавек. У пятніцу брыгады лекараў сырыйскага аддзялення Міжнароднага чырвонага паўмесяца эвакуавалі з прымесця Хомсу 27 чалавек, якія атрымалі раненні пры абстрэле ўрадавымі войскамі жылых кварталаў. На поўначы Афганістану ў правінцыі Кундуз прынамсі два дэманстранты загінулі сёння падчас акцыі пратэсту ў сувязі са спаленнем Карану на базе сіл НАТО ў Баграме. Забурэнні, справакаваныя гэтым інцыдэнтам, доўжацца ўжо шосты дзень. Як заявіў кіраўнік мясцовай адміністрацыі Іман Сагіб, сутыкненні пачаліся, калі пратэстоўцы паспрабавалі прайсціся маршам па адміністрацыйным цэнтры правінцыі ў горадзе Кундуз, але былі спыненыя паліцыяй. У той жа дзень сем амерыканскіх салдатаў атрымалі раненні, калі пратэстоўцы кінулі гранаты на амерыканскую вайсковую базу ў Кундузе. У нядзелю прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай звярнуўся да жыхароў краіны з заклікамі захоўваць спакой, каб не даць экстрэмістам магчымасці скарыстацца напружанай сітуацыі. Раней прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і камандаванне міжнародных сілаў прынеслі выбачэнні кіраўніцтву Афганістану і афганскаму народу з нагоды таго, што адбылося. Усяго за апошнія дні ў сутыкненнях загінулі каля 30 чалавек. 72-гадовы жыхар Непалу афіцыйна прызнаны самым нізкарослым дарослым жыхаром зямлі за ўсю гісторыю назіранняў. Прадстаўнікі сусветнай кнігі рэкордаў Гіннеса прысутнічалі ў нядзелю пра афіцыйным замярэнні даўжыні цела Чандра Бахадура Данг і зафіксавалі рост 54 сантыметры. Данг жыве ў глухой горнай вёсцы за 400 кіламетраў ад сталіцы Непалу Катманду.